Kdo máte Bibli papírovou, tak si můžete otevřít druhou knihu Mojžíšovu, třetí kapitolu a budu číst od prvního verše. Kniha Exodus, třetí kapitola, od prvního verše. Mojžíš pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jitra. Jednou vedl ovce za pustinu a přišel k Boží hoře, k Chorébu. I ukázal se mu Hospodinův anděl v ohnivém plameni zprostřed keře. Mojžíš hleděl, hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Mojžíš si řekl, odbočím a prohlédnu si ten veliký úkaz, proč ten keř neschoří. Když Hospodin viděl, že odbočil, aby se podíval, zavolal na něho Bůh zprostřed keře. Mojžíši, Mojžíši, ten odpověděl, tady jsem. I řekl, nepřibližuj se sem, zuj si s nohou sandály, protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Dále řekl, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Mojžíš si skryl tvář, protože se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pak řekl, dobře jsem viděl soužení svého lidu, který je v Egyptě, a slyšel jsem jejich volání kvůli jeho utlačovatelům. Vždyť vím o jeho bolestech. Sestoupil jsem, abych ho vysvobodil z moci Egypťanů a abych ho z oné země vyvedl do země dobré a rozlehlé, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců. Vždyť volání synů Izraele se nyní doneslo ke mně. A také jsem viděl útisk, kterým je Egypťané utiskují. Nuže, pojď, pošlu tě k faraonovi, abys vyvedl můj lid, syny Izraele, z Egypta. Pokračování toho příběhu ze čtvrté knihy Mojžíšovi přečtu jenom několik veršů. Mojžíš tedy vzal svou ženu a syny, posadil je na osla a vracel se do egyptské země. Do ruky si Mojžíš vzal Boží hůl. Hospodin ještě řekl Mojžíšovi, až se vrátíš do Egypta, hleď si všech divů, které jsem vložil do tvé ruky a učiň je před faraonem. Já však posilním jeho srdce, takže lid nepropustí. Pak řekneš faraonovi, toto praví Hospodin, Izrael je můj prvorozený syn. A zpáté, potom Mojžíš a Áron přestoupili a řekli faraonovi, toto praví Hospodin Bůh Izraele, propusť můj lid, ať mi v pustině slaví svátek. Ale farao odpověděl, kdo je Hospodin, jež bych měl uposlechnout a propustit Izrael? Neznám Hospodina a také Izrael nepropustím. Mimochodem, jak se jmenoval ten, ke kterému Mojžíš s Áronem šli? Prosím? Myslím toho faraona. No, my to nevíme. Když jsem si připravoval tohle kázání, tak jsem si uvědomil, že píšu farao s velkým F. A až pak mi došlo, že je to vlastně jenom název úřadu, název funkce. Že je to něco jako starosta nebo prezident. Ale jak se jmenoval? Mojžíš, tam čteme, že to bylo, znamenalo dítě, nebo narozený, nebo vytažený, nebo i vytahující. Ale jak se jmenoval ten faraon? Přitom každý faraon měl ze své funkce 5 různých jmen podle královského protokolu, která mu byla přidělována, byla užívána, byla tesána. Většinou k tomu byly přidávány velmi lichotivé přídomky. Tak Mojžíš šel podle egyptologů za Ramesem II. A celé jeho jméno bylo, já to přečtu, je to skutečně 5 částí, hor, mocný bík, milovaný mát, obě paní, ochránce Egypta, podmanitel cizích zemí, zlatý hor, mocný lety, velký vítězstvími, král horního a dolního Egypta, Reova spravedlnost je mocná, vyvolený Rém, syn Reův, Reho zrodil, milovaný Amonem. Je to trošku kostrbatá řeč, ty hieroglyfy asi nejsou tak malebné jako čeština. Je to dlouhé jméno, A přesto ho nikde Bible neuvádí. Zůstává jen u té jeho funkce, obrazu toho, kdo vládne s uvedením, komu vládne. Farao egyptský. I Pán Bůh si dává svoje jméno. Připomeňme si ho. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Četli jsme i v tom úvodu Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův. A v dalších dobách potom, který jsem tě vyvedl z egyptské země. Chtěl bych se zamyslet spolu s vámi nad touto kapitolou dějin izraelského národa z pohledu toho faraona s malým F. Od začátku, hned jak se Mojžíš vrátil do Egypta, řekl Hospodin Mojžíšovi, zatvrdím srdce jeho. Jak to vlastně bylo? Byl farao vládcem Egypta, obrovské říše, a nebo jen loutkou funkcí na jevišti dějin? Podle historiků egyptský král byl výjimečnou bytostí, jediný, kdo mohl přirozeně a sám ze své podstaty pobývat ve společnosti bohů. Egypťané nejspíš svého panovníka chápali jako reprezentaci božského principu v lidském světě, jako jeho zpřítomnění. Byl tedy farao nejvyšším všemocným bohem své egyptské země, horní a dolní země, anebo to byla jenom postavička, která v božích rukou odehrála svoji předem danou a můžeme říct velmi tragickou epizodní roli, aby tak posloužila k realizaci božího záměru zachránit Izrael. Aby Izraelci, v podstatě pomocní stavební dělníci, otroci, viděli, kdo je to slyšel, kdo je jejich bohem, jaká je jeho skutečná moc, jak je svrchovaný. I nad tím všemocným faraonem a jeho obrovským lidem. Aby Izraelci měli před očima, co všechno Pán Bůh dokáže, co všechno je v jeho moci. Kdo je Hospodin, abych poslechl jeho hlas, propustil Izrael. Hospodina neznám a Izraele také nepropustím. To jsou faraonova slova. Hospodina neznám a nebudu ho poslouchat. Co to znamená? Zatvrdím jeho srdce. Na různých místech, v různých překladech se toto slovo překládá jako obtížil srdce, zatvrdil srdce, posilnil faraonovu hrdost, utvrdil srdce. Ale vždycky to znamená to též. Jde to do tvrdosti, do kamene, do kamenného srdce. Já však posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi množit svá znamení a divy. Srdce, které necítí, srdce, které nehledí na důsledky svého jednání vůči druhým, pyšné srdce, které se staví do souboje s Pánem Bohem, kterého ale vlastně nezná. Důsledkem této faraonovy tvrdosti bylo utrpení a smrt mnoha Egypťanů, a jemu to bylo jedno. Byla jeho vlastní hrdost nad vším tím, co způsobil. Zatvrzelé srdce. Ono se o něm mluví i v případě Izraelců. Na závěr knih Mojžíšových říká Pán Bůh slovy Mojžíše, když by byl u tebe nuzný někdo z tvých bratrů v některé z tvých bran ve tvé zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, nezatvrzuj své srdce, nezavírej svou ruku před svým nuzným bratrem. Jinými slovy, nebuď tvrdý ke svým bratrům. A v závěru Mojžíšova života říká, nebo znám tvou spouru, zatvrdilost tvé šíje. A poněvadž, když jsem já ještě živ nyní s vámi, vzpurní jste bývali proti Hospodinu. Co tedy více, když já umřu? Zatvrzelá šíje. To, co následovalo po tom faraonově odmítnutí, bylo tak 10 egyptských ran, jenom je krátce vyjmenuju. Byla to voda přeměněná v krev, byly to žáby, štěnice, jedovaté žížaly, zmoření nebo nemoc dobytka, lidské nemoci vředy, krupobytí kobylky, tma a nakonec pobytí prvorozených. To všechno následovalo po tom, co faraon odmítl. Pána Boha neznám, poslouchat ho nebudu, Izraelce nepropustím. Je zajímavé, že na dalších místech Starého zákona se už s tímto přídavným jménem zatvrzelý setkáváme v trochu jiné podobě, v jiné poloze. V poloze, kterou způsobuje člověk sám sobě. Ve velké většině se jedná v textově o zatvrzelou šíji, synonymum pro neposlušného, těžko řiditelného, těžko ovladatelného člověka, který si v podstatě dělá, co sám chce. V druhé královské čteme, i usvědčoval Hospodin proti Izraelovi i proti Judovi skrze všechny proroky i všechny vedoucí říká, odvraťte se od cest svých zlých, střežte přikázání má vedle vašeho zákona, který jsem vydal otcům vašim a který jsem poslal k vám skrze služebníky své proroky. Avšak neuposlechli, ale zatvrdili šíji svou, jako i otcové jejich šíje své, když nevěřili v Hospodina svého Boha. Nezatvrzujte svoje šíje. Jsme nedávno slyšeli v kázání o tom juhu, o tom, jaký je problém, když to zvíře nejde tam, kam je třeba, když má tak tvrdou šíji, že je neovladatelné, nepoužitelné. V Novém zákoně se setkáváme se zatvrzelostí, kterou si v podstatě způsobuje sám člověk. Ve skutcích, když se někteří zatvrdili a nepovolovali, zle mluvíce o cestě Boží především množstvím, odstoupil Pavel od nich. Z Římanům v 11. kapitole, co hledá Izrael, toho nedošel, ale vyvolení došli toho, jiní jsou zatvrzelí. Nenapadlo vás někdy, že to měl Pán Bůh s faraonem předem připravené? My známe to pokračování toho příběhu, my víme, jak to dál dopadlo, ale oni tenkrát ne. Oni byli v té situaci, byli v těch ranách, v tom utrpení. Proč? Proč to Pán Bůh dělal? Aby ukázal svoji moc faraonovi, aby konečně poznal, kdo je Hospodin, když to nevěděl, egyptskému národu, i tomu určitě ano, Izraelcům? No samozřejmě, aby měli na očích všechno to, co Pán Bůh může udělat. Víte, že Izraelci vždycky chtěli vidět Pána Boha, tak si udělali zlaté tele. Zapomněli, co všechno přitom sami viděli v Egyptě. Chce tím Pán Bůh ukázat svoji moc, svoji suverenitu i nám? No určitě. A asi můžeme říct, že ji chce ukázat všem, celému světu. Římanu v 9. kapitole je zajímavý verš. Nebo písmo praví faraonovi, proto jsem vzbudil tebe, abych na tobě ukázal moc svou a aby rozhlášeno bylo jméno tvé, jméno mé po vší zemi. Je to v kraličně. Proto jsem vzbudil tebe, abych na tobě ukázal svoji moc. Náš nebeský Otec, a to my používáme častěji, je totiž svrchovaný Bůh. Svrchovaný Bůh, který má moc, má vládu nad svým stvořením. Moc, která je nad naše chápání. Je vševědoucí, všemohoucí a naprosto svobodný. Je to svrchovaný Bůh. Vládne tím, co stvořil. A s uznáním této svrchovanosti máme i my často problém. Možná uznáme, že Pán Bůh vládne na nebi. To ano, ale na zemi. Země je přece místem bez Boha. Podívejte se kolem sebe. Tady žijí lidi, kteří se vysmívají Boží autoritě. Často tady vítězí zlo a hřích. Přesto nám Bible vydává na mnoha místech svědectví o Boží svrchovanosti i na zemi. V žalmu David říká, král vší země je Bůh. Boží svrchovanost nad řádem hmotného světa. Svět předmětů, hmoty, poslouchá pravidla, která do nich Bůh stvořitel vložil. My už to říkáme jinak, říkáme tomu přírodní zákony, říkáme tomu vědecké zákony, vědecké definice. A přesto je může jenom Pán Bůh kdykoliv změnit. My tomu potom říkáme zázrak, protože tomu nerozumíme. Kdo znáte písmo, víte, že Pán Bůh mnohokrát ukázal svoji svrchovanost nad přírodou nejen v souvislosti s tím naším příběhem, kdy vlastně vládl zvířatům, nemocem, počasí, lidem. Vzpomeňme na rozdělení Rudého moře, seslání many, křepelek, rozdělení vod Jordánu. Dokonce Pán Bůh zastavil v Gabon slunce, aby Izrael dosáhl plného vítězství. Jozue tehdy promluvil k Hospodinu v den, kdy Hospodin vydal Emorejce před syny Izraele a řekl před zraky Izraelců, zůstaň stát slunce v Gibeonu i ty měsíci v údolí Ajalonu. Tu slunce zůstalo stát a měsíc se zastavil, dokud se národ nepomstil svým nepřátelům. Boží svrchovanost nad celým stvořením a co Boží svrchovanost nad lidskou vůlí, nad lidskými činy, tak Bůh zatvrdil srdce faraonovo, aby odmítl propustit Izraelce z Egypta. Na jedné straně, na druhé straně obměkčuje srdce některých jednotlivců, aby odpověděli na jeho lásku, aby ho poslouchali. Víme, že ne všichni lidé Pána Boha poslouchají. Lidská vzpoura proti Bohu je v protikladu s Božím přikázáním a přesto ji Pán Bůh toleruje. Toleruje hřích z důvodu jemu vlastních a ví předem, že každý hřích přivede na soud v den svého hněvu a že do té doby hřích nepřekročí hranice, které mu on sám vymezil. Mnoho věcí z našeho pohledu pracuje proti té Boží svrchovanosti, Boží suverenitě, ale z Božího pohledu je to jeho pravomoc. To, co dopouští, je vždycky předem připravené. Skutečný problém s tou Boží svrchovaností není ten, že učení o něm se zdá špatné, ale ten, že lidem se tato zneklidňující, pokořující stránka Božího charakteru zásadně nelíbí. Přitom bychom mohli předpokládat, že lidé žijící v chaosu přivítají Boží řád. Budou rádi, že svět je pod Boží svrchovanou kontrolou, že je v pořádku a že Bůh nakonec může všechno obrátit k dobrému. Jenomže lidská vzpoura je základním znakem lidské kultury od začátku. Vzpomeňme na samém začátku, když had oslovil Evu a dává jí ďábelskou otázku. Jakže Bůh vám zakázal? Bůh si dovolil vám něco zakázat. Budete jako Bůh znát dobré a zlé, když ho neposlechnete. Jako Bůh. To je klíčový výrok, protože znamená stát se samostatným, nezávislým. V tom bylo to pokušení nahradit Boha v jeho svrchovanosti. Nebude mě nic zakazovat, budu si dělat, co chci. Jedno z hesel americké války za nezávislost bylo nesloužíme žádnému vladaři. Spíš od toho však znamená vládnou si sám, vládneme si sami. Nebo mi vládnou ti, kteří jsou v podstatě stejní jako já a kteří se mnou souhlasí. Pán Bůh, legitimní král nad národy i nad jednotlivci, je dnes stále víc vytlačován z veřejných institucí, ze škol, z organizací, zodpovědných za náš národní život. Myslím, že bohužel ani církev není o mnoho lepší. Zdůrazňuje spasitelské rysy Boha, jeho lásku, jeho milosrdenství, dobrotivost a další pozitivní, bychom řekli, vlídné vlastnosti. Ale málo kdy klademe důraz na to, že Pán Bůh je svrchovaný. Že je to svrchovaný vládce, svrchovaný král. Tu výzvu k pokání, laskavé pozvání, může člověk přijmout anebo odmítnout. Můžete, když chcete, ale nemusíte. Jen málo je slyšet o Božím tom suverénním požadavku pokání podřízení se autoritě Bohem ustanoveného krále, jeho vlastního syna Ježíše Krista. Lidé prostě nechtějí svrchovaného suverénního Boha. Chtějí být samostatní, nezávislí, svobodní, chtějí si ovšem rozhodovat sami. A buď říkají, Bůh není, nebo ho neznám, proč bych ho poslouchal. Kdo je Hospodin, abych poslechl jeho hlas a propustil Izrael? Kdo je Bůh proti mně? Bohužel pravá svoboda bude v tom, že jsme ochotni přijmout skutečnost takovou, jaká je. Včetně Boží spravedlivé a účinné svrchovanosti nad vším stvořením. Když Bohu dovolíme, aby nás utvářel do podoby, jakou při nás chce mít. A takto zdánlivé omezení mé svobody a přijetí Boží svrchovanosti se může stát velkým plusem, velkým požehnáním. Pokud přijmeme to, že Pán Bůh je skutečně svrchovaný, suverénní, možná nám to pomůže v tom, abychom si uvědomovali, kdo jsme my, kdo je On. Protože pokud si Pána Boha nevážíme, známe Ho? Známe Boha starého, nového zákona? Klademe si otázky, co je to za Boha, když jeho moc stále maří člověk a satan? Jaký je to Bůh, když jeho suverenita musí být stále více omezována, aby se nám nestal vetřelcem do naší svobody? Na jedné straně Bůh, jehož vůli je možné odporovat, jehož záměr je klidně možné zmařit. Takový Bůh bude jen pohrdaným bůžkem. Kdo se bude klanět takovému okleštěnému Bohu? Na druhé straně Bůh, který má pro nás být v režimu 24/7 online zásilkovou službou všech našich přání. Jenže zase je problém, on ne vždycky splní všechny naše modlitevní objednávky a požadavky. Takže zase nefunguje podle našich představ. Ale pořád mluvíme o tom, kdo stvořil celý vesmír, kdo vládne celému vesmíru a v konečném důsledku, ať se mě to líbí nebo ne, vládne i mému životu, životu každého jednotlivce. A proto je Pán Bůh Bohem, kterého je potřeba hledat, ale i poznat, i uctívat, i poslouchat. To je ten, o kterém Izajáš píše: svatý, svatý, svatý Hospodin. Celá země je plná jeho slávy. Pokud poznáme Boží svrchovanost, může to být zdrojem útěchy uprostřed zkoušek, pokušení, smutku. Smutek a pokušení dolehají na všechny, na křesťany i na nevěřící. Jak se s tím vyrovnáme? Jestliže věříme, že Pán Bůh věci stále řídí, pak ale o našich okolnostech ví a mají svůj smysl. Smysl, který ne vždycky poznáme, protože kdybychom ho znali, byli bychom sami rovni Bohu. To, že neznáme, neznamená, že je něco špatně. Z toho se radujte, i když máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry mnohem vzácnější než pomíjející zlato, které přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Nám se pořád nelíbí, že procházíme nemocí, bolestí, starostí, když věříme v Pána Boha. Ale v těch mnoha textech je: ano, budete tím procházet, ale já budu s vámi. Nebudete věčně zdraví, věčně rozjásaní, nebudete mít všechno, co si vzpomenete, ale já budu s vámi v každé chvíli, v každé situaci. Pokud přijmeme Boží svrchovanost, může nám to dávat i radost. Jestli je Pán Bůh ve všem svrchovaný, jestli k sobě volá, koho chce, pak můžeme i o tom svědčit. Uvědomme si, že Pán Bůh nás ve své milosti může použít jako ty prostředníky svého požehnání, protože chce k sobě zvát všechny lidi prostřednictvím lidského svědectví. Budete mi svědkovi. Může nám to poznání Boží svrchovanosti dávat i pocit jistoty. Apoštol Pavel píše: když je s námi Bůh, kdo proti nám? Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení, úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jsem si jist, že ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen.